Ons trek by hoofstuk 3 vers 3 en 4, waarby ons vandag in stil staan. Ek wil net weer teruggaan na die kern van die boek. Dis hoofstuk 2 vers 3 en 4. Omdat ek daarna gaan verwys. So net dat ons gedagtes net weer verfris word. So Habakuk 2 vers 3 en 4 sê, van die gesig sal nog duur tot op die vastgestelde tyd, maar het spoed na die einde en sal nie teleerstel nie. As dit mag vertoef, en daai dit, toe ons daar was, het ons gesien, dit kan ook hy wees, as hy mag vertoef, wag vir hom. Dit is in elk geval hoe Hebreërs dit ook verstaan en vertaal. Want al te seker sal hy kom en nie versuim nie. En dan kyk sy siels opgeblaas in hom en nie reg nie. Die trotsaard, maar die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. En dan hoofstuk 3 'n gebed van Habakuk, die profeet op die wysie van Sigionot. Here, ek het die tyding aangaande u verneem. Ek het gevrees. Here, roep u werk in die lewe in die midde van die jare, in die midde van die jare laat dit bekend word. In toren, dink aan ontferming. God kom van Teman en die heilige van die berg Paran, Sela. Sy majesteit bedek die hemel en die aarde is vol van sy lof. En glans, so sonlig is daar, ligstrale aan sy sy, en daar is die omhulsel van sy krag. Voor hom uit loop die pes, en 'n koorsgloed trek uit agter hom aan. Hy tree op en laat die aarde wankel, hy kyk en laat die nasies opskrik, verpletterd lê die ewige berge, en neergesink die ou heuwels, paaie van die ou tyd vir hom. Ek sien die tente van Kisan met onheil oordek, en die tentdoeke van die land Midian bewe. Net eerste dag, en ons fokus dan is daai vers 3 en vers 4. Die wêreld het in die grootste heerlikheid wat hulle kan regtig asemrowend. Die wêreld 2 dae terug probeer wys die heerlikheid van God is nie op pad nie. Dit was 'n Vrydag aand met die Olimpiese spele se opening. Was gespot met Christus en sy kerk. Woke en LGBT trotsheid is geparadeer. Met die horing van trotsheid. Afgode is vereer sonder 'n effense skaamte. En het sê, die Here se heerlikheid is nie op pad nie. Ons sal doen wat ons wil. Teenoor dit sê Habakuk 3, die Here kom. Hy kom vir jou, o trotsaard. Habakuk is hier besig met sy gebedlied. Hy bid namens die volk 'n lofsanggebed. En laas keer het ons gesien, hy bid dat die regverdige deur die geloof sal lewe. Hy bid daardie belofte van 2 vers 4. Hy bid die Here se beloftes namens die volk. En dis wat die kerk doen as ons die Here se onsagwekkende groot openbaring ontvang. Ons bid die Here se beloftes vir hom terug. Maar dis nie waar Habakuk se gebed nou bly nie. By vers 3 skakel het om in een lofprysing, maar is ook meer as 'n lofprysing. Hierdie is die verwoording van dit wat Habakuk gesien het as profeet. Hierdie is die verwoording van die gesig. Hoofstuk 1 vers 1 het ons gesê, hierdie is die Godspraak wat Habakuk die profeet gesien het. Hierdie is die uiteindelike groot sien van Habakuk. En nou sê hy dit vir die Here terug. In hierdie gebed, in hierdie lied, namens die volk, sê hy dit vir die Here terug. En hy sê, wat hy sien, is die Here kom. Hy kom in heerlikheid om te verlos. Die heerlikheid van die Here kom en hy kom verseker. Die nuwe deel van die gedig gebed begin met God kom. Nou, die woordjie vir God, daar in vers 3, is die woordjie of die vorm van God se naam, wat praat oor, as jy dit gaan vergelyk met al die ander kere, waar hierdie spesifieke woordjie, dis nie Elohim soos gewoonlik nie, dis Eloha, dis praat spesifiek oor God as skepper. Hy is die een wat alles begin en alles gee. En Habakuk gebruik spesifiek nie hier Here, Yahweh, die vier hoofletter, Here, die verbondsgod nie, soos hy wel later gaan doen, maar hy praat van die God van die ganse aarde. Hy is nie, soos die heidene sou sien, net die God van Israel nie, hy is die God van die ganse aarde, wat sy heerlikheid gaan kom wys oor die ganse aarde. En hierdie naam kom 41 keer van die 57 keer in die Ou Testament in Job voor. Het werk daarom sterk met God se openbaring aan Job. Hy is die heerser, die God vol heerlikheid, majesteit en eer, wat heers oor hierdie skepping en wat hy doen is altyd reg en altyd goed en altyd mooi. Is die openbaring van sy heerlikheid en sy dade van heiligheid. Dis die God wat kom. Die tweede reeltjie in vers 3 noem hom die Heilige of die Heilige Een. Nou, Habakuk het in hoofstuk 1 vers 12 al die Here die Heilige genoem, my Heilige, maar daar het hy by die Here gekla dat hy as die Heilige nie iets aan die sonde doen nie. Die onreg sien hy aan, maar hy doen niks daar nie. Hy is dan die Ewige, die Heilige Een wat nooit verander nie. Hoe is dit dan dat hy nou sonde aanskou en niks doen nie? Maar die Here het intussen hom nou stil gemaak en Habakuk het gesien. Die Here gesien. Hy het gesien, wat beteken dit regtig as hy sê, die Heilige. Hy het gesien wat die Here sê in hoofstuk 2. Hy is gekonfronteer met die Here se heiligheid, wat nou verder beskryf gaan word ook in hoofstuk 3. Hy is die Heilige Een in aksie. Hy is die Heilige Een wat kom met evangelie en met oordeel. Habakuk het gesien dat hy so heilig is, dat die regverdige deur die geloof sal lewe, want hy is heilig in sy verbondsgetrouheid. Hy het gesien dat hy so heilig is, dat die trotsaard beslis, verseker sal kry wat hom toekom. Hy sal kom in oordeel oor beide Juda en Babylon. En daai wys, Hierdie heiligheid van God is baie meer as net God se sondeloosheid, dis sy totale andersheid as sy skepping en sy totale verhevenheid bo alles en veral alles en almal wat het durf waag om 'n kreeseltjie trotsheid in sy oë te hê. Enige iemand wat net aan sy swaard wil raak om die heilige koning aan te vat, sal plat gevee word. Habakuk, ek sien dit. Dis die God wat kom. Die God van die ganse aarde en die driemaal heilige God. Hy kom, sê vers 3. Nou, wat hierdie paar verse in hoofstuk 3, van vers 3 af nogal moeilik maak, is die tyd van die sinne. As julle net na verskillende vertalings gaan kyk, gaan julle dit gauw agterkom, net na enige Engels, ek dink die meeste Engels vertaal dit as verlede tyd, terwyl waar die Afrikaanse die vertaal is, as hede God kom, waar van die Engelse vertaling sê, God het gekom, en allemaal verskil oor precies wat tyd hierdie nou is, is het verlede tyd, hede of toekoms. En waar jy gewoonlik hierdie tyd mooi uit die context kan kry, is dit juist hierdie probleem. Die werkwoord wat gewoonlik as toekoms vertaal word, hierdie kom, dis in een vorm wat gewoonlik as toekoms vertaal word, word omring deur 'n context van verlede. Kyk na vers 3, God kom van Tiaman en die heilige van die berg Paran. Daai kom werkwoord is onvoltooide aksie. So dit word gewoonlik dan vertaal as iets wat nog voltooi gaan word, dis toekomstige tyd. Maar nou vertaal die meeste vertalings dit as verlede tyd. God het gekom van Tiaman. En die vertalings doen dit, want die context is duidelike verwysing na die dade van Here in die verlede. Hy kom van Tiaman en Paran. En is twee streke suid van Juda. Tiaman is so suidoos van Juda, dis basis die streek van Edom, en Paran, of die Paranberg, is suidwes van Juda, of selfs die hele streek waarin die berg Sinai ook is. Dis al die hele woestijn van Egypte af, tot by Edom, suid van Juda. En God het daar, met magtige dade, sy volk bewaar, gered, gestraf. Hy het homself bekend gemaak in daardie areas. Hy het magtige dade gedoen, toe hy in albei hierdie areas sy volk gelei het uit Egypte na die beloofde land. Tiaman en Paran is die plek tussen Egypte en die beloofde land. En daarom is hierdie vers ook een rarige, baie duidelike verwysing na Deuteronomium 33 met Moses se lied, wat baie duidelik in verlede tyd is. Die Here het gekom van Sinai en vir hulle opgegaan van Seir af. Hy het in ligglans verskyn van die gebergte Paran af. So hierdie lied van Habakuk echo daai lied van Moses. En Moses praat daar van die Here se wonderlike dade deur daai woestyn in Sinai by die berg Sinai en hy het homself verheerlik daar op daai pad tussen Egypte en die beloofde land. Dit word herhaal in Rigters ook met Deborah se lied, Rigters 5. Here, toe u uitgetrek het uit Seir Paran, toe u voortgestap het uit die veld van Edom, Edom is Tiaman, het die aarde gebeef, ook die hemel het gedrup, ook die wolke het water gedrup, berge het gewankel voor die aangezig van die Here uit, hierdie Sinai voor die aangezig van die Here, die God van Israel. En daar is baie dieselfde as hoofstuk 3 vers 10 hier. So dit sing van die dade van die Here in die verlede, in daardie gebiede. En die werkwoorde in beide Deuteronomium 33 en daar in Rigters 5 is baie duidelik voltooide aksie wat gewoonlik regtig verlede tyd is. So dis, daar is nie kwestie daaroor nie, dit verwys na verlede tyd. Hy het daar sy heerlikheid vir hulle gewys, hulle uit Egypte gered, hy het na hulle toe gekom, hy het neergedaal om in sy volk om woon, hy het hulle as sy volk gevat en om as hulle God bekend gemaak, op daardie berg Sinai, daar het hy na hulle toe gekom, en vandaar het hy sy heerlikheid aanhou wys, hy het sy volk as die heilige en getroue een gestraf en bewaar in hulle wandeling in die woestyn. So, hierdie vers verwys duidelik na Moses se lied en Deborah se lied, wat die Here se magtige dade in daardie streke besing. Verwys baie duidelik terug na die verlede. Maar nou is juist die probleem, Habakuk het die werkwoord verkom as prys verander na onvoltooide aksie. Dit is nie klaar nie. Die verlede werke van die Here wys juist die Here kom. Daardie kom is nie net daar in die verlede nie, hy is besig om te kom. Hy is die komende een. Dis hoe die skrif van die Here praat, hy is die een wat kom. Hy is nie klaar nie. En net so helder en duidelik en geskiedkundig plat op die aarde soos die vorige dade van die Here, so sal sy toekomstige kom wees. Dit gaan nie net 'n geestelike figuurlike kom wees nie. Hy gaan rarig soos daar uit Teman en Paran plat op die aarde gaan hy kom. Die Here het gekom en hy is ook nou die komende een. Hy is op pad. En dit werk so met die res van die verse hier ook hier in hoofstuk 3. Dis beide verlede en toekoms. En Habakuk speel met hierdie twee onvoltooide, voltooide aksie, en het wys, met die beelde uit die verlede, maak die Here sy belofte so vas, soos die verlede. As hy praat oor die toekoms, is het so vas, soos die verlede. Maar goed, wat is het dan nou, wat hy hier beloof? Wel, soos ons nou gesien het, hy kom, en hy kom van Teman en Paran af, na sy volk toe, hy is op pad om die beloofde land in besit te neem. Hy kom uit Teman en Paran op pad na die beloofde land. En hy kom doen dit vir sy volk. Hy is op pad uit die woestyn uit om te doen wat Israel nie kon doen nie. En hierdie is Dit is so mooi. Die Heilige Een kom van Paran af. En daar by Paran, by die berg Sinai, het die Here vir die volk gesê, Heilig moet julle wees, want ek, die Here julle God, is heilig. Maar dan lees ons in Josua 24, waar sê hy vir die volk, julle kan nie die Here dien nie, want hy is 'n heilige God. Hy is 'n jaloerse God. Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. Julle kan nie heilig wees soos wat hy heilig is nie. Julle kan dit nie self doen nie. Deur die julle hele uittog uit Egipte en die wandeling in die woestyn vir 40 jaar, die kom uit Teman en Paran, kon julle nie heilig wees soos wat God vir julle gesê het nie. Julle kon nie enkele een van die 10 gebooie hou nie. Eintlik kan julle nie die beloofde land in besit neem nie. Want julle is nie heilig soos julle God heilig is nie. En nou sê Habakuk, God self kom van Teman. Die Heilige self kom van die berg Paran af. Hy gaan self die beloofde land in besit neem in julle plek. Hy gaan self die vereistes van die verbond vervul. Hy gaan self kom doen wat julle nie kon doen nie. Hy kom so seker as wat hy gekom het uit Teman en Paran, gaan hy kom uit Teman en Paran. Hy gaan self die regverdige en die heilige een wees, wat sy vyande gaan verslaan, om vir die volk, sy volk, 'n woonplek in sy heerlikheid te gee. Hy gaan doen wat die volk nie kon doen nie. As die Heilige Een kom uit Teman en Paran. En dis die enigste manier hoe jy dan regverdig sal wees, is deur die Een wat kom. En geloof in die Een wat kom. Toen ons daarby hoofstuk 2 vers 3 en 4 was, het ons gesien, dis juist wat daardie geloof wat die regverdigheid insluit. Jy glo in die Een wat kom. As hy mag vertoef, wag vir hom, want al te seker sal hy kom en nie versuim nie. Die regverdige, deur sy geloof in hom, sal hy lewe. Dis al. Dis al hoe ek uiteindelik uit Teman en Paran, uit die woestyn kan ingaan. Is dit die geloof in hom wat kom. Hy gaan die ware Israel wees. Hy gaan doen wat ek nie kon doen nie. Hy gaan werklik heilig wees soos ek heilig moes wees. Hy gaan die land in besit neem en sy vyande vernietig. En wanneer hy kom, kom hy in die grootste en onbeskryflikste heerlikheid. Kyk wat sê vers 3 verder. Sy majesteit bedek die hemel en die aarde is vol van sy lof. Nou, dit beskryf die omvang van hierdie koms in heerlikheid. Hierdie heerlikheid is anders as die heerlikheid wat in die skepping gewys word in die sterrehemel en op aarde, soos ons daarvan sing in Psalm 8 en Psalm 19 byvoorbeeld. Hierdie is die Here se majesteit en lof, soos hy hom bekend maak as sy spesiaal handel in oordeel en verlossing. Na die woordjie verlof, wys dit, dis die gepaste reaksie by mense, as gevolg van Godse dade wat lofprysenswaardig is. En dit is in beide die ou en nuwe testament, die Here se dade van verlossing en oordeel. Dis waar God neerdaal en kom doen wat hy as die Heilige Een kom doen. Nou weer eens, hier is so sprake van handeling wat reeds plaasgevind het, iets in die verlede, maar ook dan in die toekoms, soos ons nou gesien het, hierdie gaan ook oor die toekoms, die verwysing na die verlede, is juist die manier om die sekerheid van die vervulling te onderstreep. So ons Bybel sê, in vers 3, sy majesteit bedek die hemel en die aarde is vol van sy lof. Die ander vertaling sê, sy majesteit het die hemele bedek en die aarde is van sy lof verlede tyd gevul. En is weer eens beide. Dit is so seker dat die Here se koms gaan wees, dat het reeds plaasgevind het. Het is reeds gemanifesteer. Nou die verwysing hier na die verlede, is die Here wat vanuit die hemele, die berg Sinai in die Paran area, die berg bedek het met sy heerlikheid. Ons lees daarvan in Exodus 24 vers 16. En die heerlikheid van die Here het op die berg Sinai gebly en die wolk het dit 6 dae lank oordek. Soos die woorde hier in vers 3. Sy majesteit bedek die hemel en die aarde is vol van sy lof. Of daai twee kleur mekaar in, die aarde gaan bedek wees met sy majesteit. Sien ietsie daarvan in die verlede waar die Here in sy heerlikheid op daai berg in Sinai neergedaal het en dit oordek het. Die verskyning van die Here se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel soos 'n verterende vuur op die top van die berg. En dieselfde gebeur dan met die tabernakel en die tempel, hierdie wolk, hierdie wolke donkerheid van lig en donderweer, wat op daai berg was soos 'n verterende vuur, daal neer op die tabernakel waar God woon onder sy volk. Die wolk vul die tempel en die lof van die Here was op die lippe van die wat het aanskou het. Ons lees daarvan in 1 Konings 8. Die Here kom om by sy volk te woon in sy heerlikheid. Hy bedek daai tempel. Hy skeur die hemel oop om sy majesteit wat daar is op die aarde bekend te maak. Dit is soos 'n groot emmer water wat hy uitgooi en het versprei sy heerlikheid. Maar nou sê die vers, dit gaan oor die ganse aarde wees. Dit gaan wees soos wanneer 'n groot stroom water oppervlak vul tot by die laaste uithoek. Ons het dit gesien na in hoofstuk 2 vers 14. Die heerlikheid van die Here gaan die aarde vul soos die waters die seebodem oordek. Die heerlikheid van die Here by daardie tempel gaan nou nie meer net wees by een gebou by die tempel nie, dit gaan wees oor die ganse aarde. Hoe wonderlik is dit nie? Nie net meer by die tempel nie, net meer by daai berg Sinaï en Paran nie, oor die ganse aarde. Habakuk sien dit, hy sien die heerlikheid van die Here, hy sien dis oor die ganse aarde versprei. Hierdie moet ons regtig opgewonde maak. Hierdie belofte van daai ontzagwekkende majesteit op daai berg, op daai tempel, gaan oor die ganse aarde wees. Maar voor ons verder kyk na die omvang, ons gaan net eers verby na vers 4 toe. En daarin word die intensiteit van hierdie heerlikheid beskryf. Vers 4 sê, en glans, so sonlig is daar, ligstrale aan sy sy, en daar is die omhulsel van sy krag. So om hierdie omvang te verstaan van hoe ver hierdie heerlikheid gaan strek, moet ons ook sien hoe hierdie stroom of hierdie straal van ontzaglike baie water oor die ganse aarde gaan versprei, hoe daai stroom lyk. Nou weer eens, soos in baie plekke in die skrif, is die helderheid van die Here se heerlikheid net moontlik om te beskryf in vergelyking. Met daai woordjie soos. Soos sonlig en soos ligstrale. Dis die soos die openbaring van die Here wat Johannes gesien het daar in Openbaring 1. As jy deur daai hele beskrywing van ons Here in sy heerlikheid lees, is alles met die woordjie soos. Al daai beskrywing sê, geen menslike taal kan net hierdie heerlikheid self beskryf nie. Die Here het die skepping vir ons gegee om vir ons ietsie daarvan te wys. Dat ons ietsie kan sien van die Here se heerlikheid. Daarom moet ons sê, soos iets in die skepping. Die son se heerlikheid en lig en weerlig is die elemente in die skepping wat vir ons die ontzagwekkendste is. Net soos daar in Habakuk 2 vers 4 ook, soos waters die seebodem oordek, waters, geweldige waters, soos in Openbaring 1, is nog 'n element wat die Here vir ons gee, waardeur ons sy ietsie van sy heerlikheid kan verstaan. Geweldige waters wat in sy krag voortvloei en kan vernietig, maar tog gaan lê in die laaste hoekie in stilte. Hierdie moet ons tref. Al hierdie beskrywings van die Here se heerlikheid gebruik goed in die skepping. So waarna kan ons uitsien om te sien soos Habakuk gesien het? So die majesteit van die Here wat in die hemele is en op die aarde gaan versprei, is soos die helderheid, of die glans, of intensiteit van die son. En Johannes 1 vers 5 sê ook, God is lig. En 1 Timoteus 6 vers 16 sê, hy woon in ontoeganklike lig. En daai wys, hy is absoluut suiwer en hy brand in glorie. Hy is die Heilige Een. Die Heilige Een vol majesteit en eer, maar ook die Heilige Een wat hom bekend maak. Hy is soos die son wat elke uithoek van hierdie aarde belig. So sal die heerlikheid van die Here kom en alles ontbloot, dat daar net lig sal wees. En hy wat gesê het, laat daar lig wees, is hy wat ook harte verlig deur die kennis van sy heerlikheid, sê 2 Korintiërs 4 vers 6. Hy gaan verlig die kennis van die evangelie, maar ook verlig in verterende vuur en oordeel. Dis hoe Dawid dit ook verstaan, 2 Samuel 22 vers 13, daar sê hy, uit die glans voor hom het gloeiende kole gebrand, want hy kom in oordeel. Hy wys sy heerlikheid in oordeel. Hy is soos die son, gaan kyk na die son. Ons kan nie lewe sonder die son nie, maar gaan kyk vir die son, dan gaan jy doodbrand. Jou oë gaan uitbrand. Vers 4 sê verder, daar is ligstrale aan sy sy, of meer letterlik, daar's horings uit sy hand. Nou, die woordjie beteken gewoonlik horing, wat krag en mag simboliseer. Maar die enigste ander plek waar hierdie woordjie saamgaan met ligglans, is waar Moses se gesig letterlik gehoring het van die lig, toe hy die Here in sy heerlikheid gesien het. So probeer net inding wat 'n prentjie word hier geskets. Moses se gesig het gehoring van glans. Die lig het so duidelik gestaan soos 'n paal van lig. So die Afrikaans het dit reg vertaal, die lig wat van hom uitgaan is soos 'n pilaar, 'n horing, 'n ligstraal van glans. Dis soos die sonstrale wat deur wolke skyn, as het begin ooptrek. Dis een straal wat afkom aarde toe. Die rest van die hoofstuk gee mense die indruk dat hierdie weerligblitse is, of weerligstrale. Vers 11 praat van 'n flikkerende spies. Die prentjie wat geskets word is God met hierdie weerligstraal in sy hand. En hierdie weerligstraal of ligstraal is in sy hand. Dit vloei voort uit hom uit, maar sy hand wys die Here gaan iets doen met die mens met hierdie ligstraal in sy hand. Hy gaan kom en met daardie ligstraal van majesteit gaan hy die hemele oop skeur. Soos wanneer daai ligstraal paal neerskyn as die wolke begin oopbreek. So gaan die Here kom met majesteit. En dan sê vers 4, en daar is die omhulsel van sy krag. Daar in sy hand is letterlik die wegkryplek van sy krag. Al hierdie heerlikheid wat hier beskryf word, al hierdie majesteit en eer, wat geen woorde ordentlik kan beskryf sonder om soos te gebruik nie, al dit is steeds nie die volle glorie en majesteit nie. Hy hou dit in sy hand. Daar in sy hand kruip die volle krag weg. En hy staan gereed om die grootste en heerlikste manifestasie van sy heerlikheid te wys, soos die grootste en oorverdowendste donderslag wat jy nog ooit gesien het. Hy staan gereed om sy heerlikheid bekend te maak oor die ganse aarde, soos die hemele bedek is met sy heerlikheid. Hy staan gereed om met sy hand neer te daal en te kom. Die stukkie in Deuteronomium 30, het baie dieselfde as hierdie klink gebruik die woordjie, regterhand. In sy regterhand is die majesteit van ontzaglike grootheid. Daar in sy gebalde vuis hou hy die heerlikste heerlikheid wat op die aarde bekend gemaak gaan word. Dis groter heerlikheid as om na die son te kyk. Hy kom en hy kom van die regterhand van die Here. Al die kom in die verlede waarvan Habakuk verwys, waarna hy verwys is hierdie klein kersvlammetjies. En het brand en het brand en ons vonke van weerlig wat spat en is hierdie klein vonkies hier en daar en dan stilte vir 400 jaar. En dan daal daai groot paal van lig en hy skeer die hemel oop en die regterhand van die Here kom. Jesus Christus is gebore. Hy het gekom. En hy het letterlik, toe hulle uit Egypte terugkeer, gekom uit Teman en Paran. Maar ook net, hy het gekom as 'n mens om te doen wat die mens nie kon doen nie. En het was regtige koms in heerlikheid. In Markus 1 vers 10 lees ons ietsie daarvan. En dadelijk toe hy opkom, dus toe hy gedoop is, toe hy opkom uit die water, sien hy die hemele skeur en die gees soos 'n duif op hom neerdaal. Dis die koms van die Here se koninkryk, waar die hemele oop skeur. En net daarna, 'n koms van heerlikheid, maar net daarna is hy in die woestyn ingedryf vir 40 dae om versoek te word, soos die volk in Teman en Paran. En hy het uitgekom as die oorwinnaar Messias. Hy is die ware Israel. Hy is waarlik heilig, soos God heilig is. Hy het gedoen wat Israel nie kon doen. En hy wys dit vir sy disippels en vir ons op die berg, Matteus 17. En hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. Verblindende heerlikheid. En as Elia en Moses wat daar saam met hom was, dan verdwyn, dan wys dit, hulle het nog al die pad. Moses die wet, Elia die profete, die hele Ou Testament het nog al die pad gewys na net hom in sy heerlikheid. Al wat ons nog al die pad moes sien in Moses en Elia, ja, Moses se gesig het gestraal van heerlikheid. Maar hy was net 'n prentjie en al die heerlikheid wat beskryf word in die profete is net 'n prentjie wat jy eintlik moes sien. Is die heerlikheid van die een wat sou kom. Elke bladsy gaan oor hom. Maar dit stop nie daar nie. Hy het gekom om sy vyande te verslaan, te vernietig in sy heerlikheid, en is presies wat hy gedoen het. Hy sonde en dood oorwin aan daardie kruis, hy het opgestaan uit die dood in heerlikheid, en hy het met sy hele lewe in gehoorsaamheid as die heilige een, die regverdige een, in ons plek gedoen wat ons nie kon doen nie. Sien dit raak. Dis wat enige gelowige van die begin af moes sien. Ek het dit nodig. Ek het sy heiligheid, sy geregtigheid nodig. Dis wat hy sê as hy sê, die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. kyk vir die een wat kom. Want hy is die heilige een wat gaan doen wat jy nie kon doen nie. Hy het opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterrand van God, die almagtige Vader en daar aan die regterrand van die Vader is sy hand nie toe nie. Hy is besig om met horings van glans en heerlikheid homself bekend te maak. Sy kerk te vergader, te beskerm en te onderhou. Hy doen dit direk, toe hy die straal van lig laat neerstort het op die aarde, deur die uitstorting van die Heilige Gees. Is die straal en die stroom van water wat uitgegooi is, dat daai heerlikheid wat op daai berg was, nie meer net by die tempel sal wees nie, maar oor die ganse aarde sal versprei. Hoor hoe praat Paulus daarvan in 2 Korintiërs 3. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie vanweë die heerlikheid van sy aangesig wat tog moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie? Ons het meer heerlikheid as Moses met sy gesig wat gestaan het soos 'n paal van lig. Want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak oorvloedig in heerlikheid. Die bediening van die Gees is hierdie heerlikheid strale wat uit God se hand uitgaan. Hy is die heerlikheid van God wat neerdal en kom woning maak in mense wat gewas is met die bloed van die lam. En hy kom doen dit deur harte te verlig met die kennis van die heerlikheid van Christus. En hy doen dit deur die heilige oordeel van die Here te bewerk, nou reeds. Christus is besig om sy heerlikheid bekend te maak, dat die aarde sal vol word van sy lof. En hy doen dit deur die evangelie, dat die regverdige deur die geloof sal lewe, maar ook deur sy oordeel te laat geld. Sien julle Jesus se heerlikheid? Toe hy in die hemel opgevaar het, was sy hande nie toe nie. Dit was oop. Dat die kerk sy heerlikheid kan ontvang. En hy kom weer om dit alles in finaliteit werklikheid te maak. Dit wat ons nou gedeeltelik proe van sy heerlikheid, sal ons dan in volheid inneem. En wanneer hierdie finaal kom, gaan dit wees soos daar in Openbaring 5 vers 13. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit. En aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Elke skepsel. Het sien nie net nasies as geheel nie. Elke skepsel. So sien julle uit na dit, na daardie dag, wanneer daar geen enkele sonde of trotsheid meer sal wees nie. Sien julle uit daarna, as julle ook nou sien hoe hy sy heerlikheid vir die wêreld wys. Word jy deur sy eerste koms verseker dat hy werklik die aarde sal volmaak met sy lof? Dat hy die trotsheid sal vernietig, en dat elke knie voor hom sal buig. word jy deur sy eerste koms, verlede tyd, verseker van sy tweede koms. Het julle, as jy hierdie heerlikheid van Jesus sien, soos Habakuk dit gesien het, soos dat ons dit nog meer kan sien uit verdere openbaring na Habakuk, as jy Jesus in sy majesteit sien, waar die aarde kom vol maak met sy heerlikheid en besig is om te kom, dan gee dit geweldig baie hoop. En ons kom nog daar by Habakuk verder in hierdie hoofstuk, maar dit maak dat die kerk nie net stil sit nie. Ons kan werklik besig wees om die kennis van die Here se heerlikheid te versprei, want dis nie ons wat dit doen nie. Dis Hy. Ons kan werklik in hierdie wêreld die Here se oordeel verkondig oor die trotsheid wat lyk asof dit heers. Ons hoef nie stil te bly nie, want dis Hy wat soos die son en soos weerlig hom bekend maak op hierdie aarde. Want ons kan in hierdie hoop ook die groot afwagting hê dat die opstand en die vervolging van die kerk en die bespotting van ons Here eendag finaal vernietig sal word. En al wat dan gaan oorbly is sy majesteit wat die hemel bedek en die aarde wat vol is van sy lof. Amen.